Dobrý den, dámy a pánové, vážení přítomní. Budu mít snahu se ujmout slova a pokračovat s tom, co vám řekl náš pan ministr. Začnu o několik dekád dozadu. My jsme v roce 2002 uvedli do provozu poslední jaderný blok v Temelíně. Od té doby bohužel se nám podařilo přerušit jeden velmi nadějný tender na Temelín 3-4. Podařilo se nám udělat spoustu rekonstrukcí a dobrých záměn na Dukovanech, ať už to byly systémy kontroly řízení, zefektivnění paliva, zefektivnění turbín a tak dále, ale žádný nový blok jsme nepostavili. Jako. Bohužel je to 20 let, víc než 20 let. Jedinou šancí pro naše specialisty a lidi bylo to, že se mohli zúčastnit spouštěcích prací na Mochovcích. Mochovci 3, Mochovci 4. Rozhodně to byla dobrá škola i z toho pohledu, že ne všechno se slovenskému vlastníkovi elektráren dařilo tak, jak by chtěl. Namísto spuštění prvního bloku na Mochovcích, tedy třetího bloku na Mochovcích v roce 2012, se jim to podařilo až příští rok a čtvrtý možná bude uveden do provozu příští rok. Přesto to byla skvělá praxe, řekl bych, že spousta našich firem, ať už to byla Škodovka, ať už to byl Chemcomex, ať už to bylo INC Energo, se podařilo na Slovensku zanechat výraznou stopu a hlavně zůstali stále v obraze, zůstali stále v praxi, kterou budeme potřebovat nyní. Co se týká, to je jenom úvodem, to znamená, chtěl bych jenom říct, že za těch 20 let, který jsme tady v zásadě tak trošku promrhali, se nám podařilo nastoupit do vlaku až v roce 2017, 18, 19, kdy skupina vládního zmocněnce pro nové jaderné zdroje vymezila v zásadě mantinely, připravila podklady a procedury, jak přesvědčit politiky, vládu o tom, že potřebujeme stavit nový blok a jakým způsobem toho dosáhnout. Řekl bych, že to byl zásadní krok, protože spolu s ČEZem, který se na tom výrazně v té době taktéž podílel, samozřejmě se podařilo dát dohromady zásady, kdo by měl být investor, jaký by měly být zásady, jaká by měla být vstup jednotlivých subjektů do finanční i řídící části. A na základě těchto věcí se nám podařilo v roce 2023 získat notifikaci veřejné podpory od Evropské komise pro blok číslo 5. Je to významný krok, který samozřejmě už nastavila ta skupina vládního zmocněnce. My jsme pokračovali v práci dál, protože nám přišlo velmi žinantní stavit jenom jeden blok. To nedávalo smysl, protože Dukovany samozřejmě to není jenom o stavbě nového bloku, to je hlavně o náhradě budoucí. Náhradě stávajících dvou bloků, čtyřech bloků v Dukovanech, tak abychom zachovali kapacitu výroby v této lokalitě. A současně jsme chtěli, aby se jaderný průmysl, jaderná výstavba v Čechách nezastavila, a proto jsme v zásadě usilovali o to, aby jsme k těmto dvou blokům přidali, ať už v jakékoliv formě, další dva bloky na Temelíně. Cesta k tomu byla taková, že jsme museli jako ministerstvo průmyslu a obchodu překonávat překážky typu, že když jsme měli v roce 2023 nachystanou celou koncepci, tak aby vláda mohla rozhodnout, tak de facto tento proces byl zbržděn tím, že se říkalo, počkáme si, až co nám řekne státní energetická koncepce. Výsledek je takový, že státní energetická koncepce do dnešního dne není schválena. K tomu se potom ještě přidali další dokumenty, jednak dokument, který si vyžádala Evropská komise, to je Národní klimaticko-energetický plán a plán ochrany klimatu, který dávala dohromady Ministerstvo životního prostředí. My jsme samozřejmě od samého začátku tam měli problém v tom, že to byly poměrně zeleně nalajnované dokumenty, aspoň z počátku. Takže jsme v té době požádali ČEPS, aby nám zpracoval takzvanou jadernou case study až do roku 50, ne tak, jak MAF má dneska do roku 2040. Dostali jsme tehdy grant od amerického ministerstva energetiky, aby nám v zásadě udělal podobnou rozvahu na základě dostupných dat z Evropy a z České republiky, opět do roku 50. Požádali jsme hydrometeorologický úřad, aby nám v zásadě udělal i vývoj toho, co se prosazovalo jako zásadní zdroj budoucích výroben, to znamená zelená energie po stránce slunce, po stránce větru. A využili jsme i toho, co udělalo v rámci tačrovských programů EGU Brno z hlediska srovnatelné nebo konkurenční analýzy. A z toho nám vyšly podklady, díky kterým se nám podařilo státní energetické koncepci prosadit si 4 bloky, 2 v každé lokalitě plus až do 3 gigawattů malých modulárních reaktorů. Totéž, bylo to docela velké překvapení, se nám podařilo i u politiky ochranu klimatu, který zpracovává Ministerstvo životního prostředí. A co se týká NCAPu, tam to zůstalo na nějakých scénářích modelování sépia, ke kterému se raději nebudu moc vyjadřovat, protože mám pocit, že to nebyl úplně objektivní nástroj. Nicméně i NCAP hovoří o tom, že chceme postavit minimálně 2 bloky v Dukovanech, další podle výsledku modelování v Temelíně a plus malý modulární reaktor asi zřejmě někde v Temelíně podle této studie. Situace dneska je taková, že když se podívám na situaci, kterou máme dnes, tak vláda v roce v lednu 24 schválila svým usnesením postupování tendru na další obce, to znamená na 2 bloky na Dukovanech, 2 na Temelíně. V červenci letošního roku na základě vyhodnocení ČEZu a na základě podaných předtím nabídek všech dodavatelů vybrala preferovaného dodavatele a dala úkoly, ze kterých plyne, že ČEZ, potažmo elektrárna Dukovany, musí nachystat kontrakt s preferovaným dodavatelem do března příštího roku a že současně do konce tohoto roku pracovní skupina pod vedením Ministerstva financí za účasti ČEZu a Ministerstva průmyslu a obchodu má finalizovat model financování a investorský model. Je to věc, ke které je opět poměrně složité se vyjadřovat, protože v tuto chvíli investorský model i stav financování ve fázi jednání není mi jaksi dovoleno, abych o tom hovořil. V každém případě se zdá, že nebude nějak narušen termín podepsání kontraktu a že lze předpokládat, že minimálně v průběhu prosince bychom měli jak model financování, tak i model investorského řízení mít pohromadě. V každém případě ty modely investorské máme dneska 3. Jeden ten model je takový, že by společnost SPV měl vlastnit ČEZ 100%, to je ten jeden z modelů, s tím, že by měl stavět minimálně 2 bloky. ČEZ proti tomuto samozřejmě si postavil svoje výhrady v tom smyslu, že potřebuje ocenění ratingových agentur, aby jim vyšlo, kde se bude nacházet z pohledu investičního rizika pro další svoje akce, které má doma. Takže to je jeden z modelů. Tyto věci se vyhodnocují. Ratingové agentury Moody's i S&P tyto výsledky předložili. Dá se říct, že ty výsledky u každé z nich byly trošku odlišné, přesto se obě shodly v tom, že za určitých podmínek lze stavět určitě 2 bloky, určitě lze stavit i více, ale to bych nechal na rozhodnutí finanční skupiny, k čemu se rozhodne. Co se týká druhého modelu, to je model, který říká, že by společnost EDU 2 měla být z nějaké části, velké části vlastně na státem, z nějaké menší části potom ČEZem. Třetí model je, kdyby společnost EDU 2 měla přijít 100% od stát a to jsou v zásadě 3 varianty. To, aby mohla přejít pod stát, samozřejmě znamená, že by se buď EDU 2 nebo jaderná část ČEZu musela převíst, tak aby to mělo smysl. Pro nás to dává samozřejmě smysl pouze v tom, co jsme schopni ufinancovat. Zdá se nám, že rozumnou variantou je převést pouze EDU 2. Nicméně je tam u všech těchto variant je potřeba vidět velké plusy a mínusy. U varianty 1, kdy ČEZ vlastní EDU 2, se dá říct, že SPV by mohlo být využito pro investorský model řízení a provoz by byl zajišťován stávajícími útvary jaderné části, což je velká výhoda, protože nemusíte budovat žádnej útvar na přípravu personálu, na jeho školení, na jeho trénování. Máte zajištěn budoucí provoz a údržbu. u modelu, kdy to má stát, by všechny tyto věci musely být zbudovány. A nebo nakoupeny. Záleží na tom, jak by to bylo. To jsou všechno věci, které hovořím o nich docela otevřeně, protože to jsou věci, které jsou před náma, tak abychom v zásadě k podpisu kontraktu mohli o těchto věcech hovořit, že jsou připraveny, nachystány a je u nich velký předpoklad, že budou funkční. Co se týká dalších činností, které souvisí se stavbou Dukovan, už to tady odeznělo v příspěvcích mých předřečníků, to znamená, my jsme se velmi významně podíleli na tom, aby podmínky taxonomie, které byly stanoveny Evropskou komisí jako delegovaný akt pro to, jak se máme, s tím máme počítat a nemáme, tak jsme se snažili, aby tam zůstaly věci, které nám umožní do roku 45 dostat stavební povolení na bloky, protože pak už to nebude možné. Dále nám samozřejmě tam zadali nějaké podmínky, které se týkají skladování vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů. V zásadě taxonomie nám až tak moc nepřekážela, ve štěstí chytli jsme si tam pár těchto parametrů a máme pocit, že jsou splnitelné. Co je pro nás trošku byl problém, byla spolupráce na financování dopravních tras pro rozměrné a těžké komponenty a pro návoz hmot. Tam musím velice kvitovat, že ministerstvo dopravy, zejména osobně panem ministrem Kupkou, nám vyšli velmi vstříc a dá se říct, že zákonem 102.24, kde si zakotvili obrovský balík financí pro financování všech těchto věcí, tak z velké části řeší tento problém. To znamená, všechny návozové trasy schvalit třeba pro případ Dukovan až na Dukovany, všechny obchvaty, všechny dočasná trvalá řešení, by tímto měly být pokryta. Co se týká vzdělávání, tak to tady odeznělo jako velké téma. Ono samozřejmě dobře se o tom mluví. Ono se samozřejmě dobře mluví o tom, že potřebujeme, a teď řeknu příklad, my jsme si dělali statistiku jak u dodavatelů, tak u budoucího provozovatele. Vychází nám, že budeme potřebovat nových zhruba kolem 5 000 až 7 000 lidí. Je to rozděleno po jednak specializacích, jednak po úrovních vzdělání. Je pravda, že samozřejmě jaderná energetika, uvádění do provozu a provoz není jen o jaderných inženýrech z fakulty, jaderní inženýrské, je to o všech profesích, takže všechny stavební, strojní školy jsme do toho zahrnuli. VUT Brno, Plzeňskou vysokou školu technickou, ČVUT, rozhodně jsme nespali nad tímto problémem, že bychom ho nechali jen tak samostatně vyhnít. Založili jsme v rámci stáleho výboru pro jadernou energetiku pracovní skupinu a nutno říct, že tuto skupinu vede ministerstvo školství. Nejsme z toho dvakrát nadšení, protože to berou příliš byrokraticky a příliš jaksi formálně. Pro nás je asi podstatné, abychom si ujasnili, které školy pro který region budou ty správné, určitě VUT Brno, určitě Plzeň, určitě Praha a střední školy, protože těch techniků se středním odborným vzděláním na elektrárnách je potřeba velké množství. To znamená, v tento okamžik je to jednak otázka počtu, no pak je to samozřejmě otázka vůbec sociálního zajištění tady pro ty lidi. Protože jsme v jiné době, než když jsme spouštěli Dukovany, Bohunice, Temelín, Mochovce, kdy v zásadě o kvalitní práci tohoto typu byl velký zájem a lidi chodili na lokality, aniž by příliš přemýšleli o tom, kam jdou, jaký podmínky tam budou mít. Dneska bych řekl, že problém je v tom, že elektrárna tohoto typu se nedá dělat z Prahy, ani z Brna. Ta se dělá na stavbě. A na stavbě, řeknu teď příklad, co se týká investorů, dodavatelů, tak tam je potřeba opravdu ty tisíce, o kterých se bavíme. Takže proto Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s KPMG udělalo sociodemografickou studii, která v tomto chvíli je v mezirezortním čtení, nebo bude v mezirezortním čtení a připomínkování. A chceme, aby každý z těch bodů, které tato studie uvádí jako otevřené věci, ať už je to bydlení, ať už jsou to cesty, ať už jsou to věci sociální infrastruktury, byla oceněna finančně, byla tam i přiznaná odpovědnost těm, kteří se budou o to starat. Uvidíme začátkem příštího roku, jak tento materiál bude vypadat, jak s ním bude počítat státní rozpočet, protože tam se mluví o zhruba 10 miliardách o do této oblasti. Jako to znamená, je potřeba spolupracovat nadále s kraji, s obcemi, zejména s Třebíčí a přilehlýma obcema. Je potřeba být stále ve styku s ministerstvem financí a tyto věci hlídat, protože pochopitelně jsou to velké peníze a kdokoliv by po nich si chtěl sáhnout neoprávněně nebo jakkoliv, tak to by rozhodně neprospělo projektu. Co se týká celé té podpory, kterou jsme udělali od roku 17, aby vůbec tento projekt měl šanci, vydali jsme nízkouhlíkový zákon, který řeší financování skrze návratnou finanční výpomoc, dále smlouvu o výkupu a dále potom nástroje na hlídání bezpečnostních zájmů státu. Je to velice významný zákon, díky kterému vlastně proběhlo i výběrové řízení, tak jak proběhlo, byť někteří z dodavatelů s tím nebyli úplně spokojeni. Dál byl vydán novela energetického zákona, to znamená, kde jsme si stanovili nové bezpečnostní standardy pro skladování a zásoby paliva na stávajících elektrárnách i na nových elektrárnách. Je to důležitá věc, protože když nastala krize rusko-ukrajinská, tak jsme po inventurách na elektrárnách zjistili, že ne všechno je tak, jak má být, takže i toto se podařilo nějakým způsobem narovnat. Proběhla úprava stavebního zákona, nebo novela stavebního zákona, to všichni vědí. My jsme si tam vymezili ještě zřízení útvaru DESU, Dopravní energetický stavební úřad. A to hlavně z toho důvodu, že když jsme si zadali územní plán projednání, tak přes různé střety zájmu a podjatosti, ať už Třebíči nebo na kraji v Jihlavě, se nám to prostě prodloužilo v neuvěřitelně dlouhé doby. K dnešnímu dni stále ještě nemáme územní plán, který by nabyl účinnosti, byť byl vydán před drahnou dobou. A odvolací úřad, který se udělal na ministerstvu průmyslu a obchodu, vyřešil spoustu rozporů, přes toho stále nemáme. Dále se podařilo vydat liniový zákon, to znamená, je to zákon, který definuje stavby pro energetickou bezpečnost. A jednoinstančnost stavebního povolení pro energetickou bezpečnost. Podařilo se nám vydat zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů, protože samozřejmě, když se bavíme o nových zdrojích, musíme se bavit i o konci palivového cyklu o radioaktivních odpadech. Takže i tento zákon prošel sněmovnou. Novelu atomového zákona, to tady asi vzpomenou kolegové z SUJB, my jsme se tam pouze se snažili v některých věcech pomoct, co se týkalo odvodů na jaderný účet. Co se týká, to je v zásadě, co se týká legislativní báze, kterou jsme za uplynulé období udělali a která už nám vlastně slouží. Co se týká priorit, ono tady u mých předřečníků odeznělo taky spousta z těch priorit, já bych řekl, že pro nás je teď podstatný a je to číslo jedna. Uzavřít finanční a investiční model do konce roku. Pro EDU 5 a EDU 6. EDU 6 znamená, že my v zásadě máme notifikaci pro blok číslo 5 a pro blok číslo 6, abychom si mohli sáhnout na objednání komponent, na financování některých společných činností, tak máme od ČEZu přislíbeno překlenovací úvěrování do roku 26, kdy předpokládáme, že bychom měli dostat notifikaci na blok číslo 6 od komise. Měli, protože v zásadě chceme skopírovat do značné míry podmínky, které jsme měli v notifikaci pro blok 5. Nemyslíme si, že by tam byl nějaký problém, aspoň po předběžných konzultacích s Bruselem. Máme pocit, že by to neměl být problém, který by byl neřešitelný. Předpokládáme, že EDU 2, a jsou k tomu všechny náznaky, podepíše v termínu smlouvu s preferovaným dodavatelem 30.3.2025. Další věc, která je tady důležitá, je lokalizace. To znamená, už to tady odeznělo, my samozřejmě jako ministerstvo se snažíme dělat moderátora mezi tím, jak by se firmy měly začlenit do celého procesu. Snažíme se jednat s korejskou stranou, aby v zásadě připravila nějaké rámcové pravidla. To všechno se děje. Pravdou je, že musí nastat to, co tady vzpomenul pan Zajíček. Není to biankošek. Pro české firmy to znamená, že musí splnit veškerá kritéria, co se týká kvality, co se týká záruk, co se týká technické připravenosti, aby vůbec měli šanci. Protože my podepisujeme a budeme podepsat EPC kontrakt, který má tři základní parametry. Kvalita, cena, harmonogram. A tohle to budeme chtět, aby se v zásadě dodrželo. To je v zásadě k lokalizaci. Chceme vydat v příštím roce národní akční plán na nejbližších 5 let pro jadernou energetiku a předpokládáme, budeme v tom dělat velké kroky, že, a to už se nám podařilo na vládě, si dohodnout, že se navýší počet lidí tam, kde to potřebujeme. MPO, DESU, SUJB a SURAO. Rozhodně do budoucna, to je poslední bod, který řeknu, se chceme velmi věnovat tomu, že chceme mít supervizi nad celým procesem jako ministerstvo, aby v zásadě jsme si pohlídali jak smluvní, tak technickou část přípravy a výstavby. Děkuji za pozornost.